ัสดีค่ะในปัจจุบันในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะดิจิตอลตอนนี้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกของ Thailand 4.0 นะคะแต่มันก็มีบางส่วนของชีวิตที่เราต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาสิ่งที่มองไม่เห็นพึ่งพาสิ่งที่เป็นวัตถุที่เราคาดเดาจินตนาการได้ตอนนี้ที่เป็นคนไทยที่จริงๆก็จะมีเรื่องเครื่องเสียหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นเขาเรียกอะไรล่ะหรืออะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ในการของเราในการคนรับผู้สมัครเสียเสียช้าวันนี้ขอแนะนำตัวนะคะตัวทูแม็กซ์โลกนี้นะคะเซียนพัฒน์จากตู้เดือดหวาน
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาขอเรามีร่วมรายการเยอะเลยที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางพวกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้นะคะขอรบกวนคุณแจ็ควันนี้ได้ไหมคะ
ได้ครับด้วยความยินดีครับ
อันนี้ที่มีคนฝากมาถามอย่างเมื่อใหม่ขัดตัวค่ะเราอยากรู้ว่าเราจะลงทุนยังไงว่า
จะ
ซ
ื้
อเช่ามาเช่าเ
ห
ร
ีย
ญมาแล้วไม่โดนหรอกอ๋อ
คือปัจจุบันนี้ก็เราจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือคนที่จะบูชาพระเครื่องนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปที่วัดก่อนแล้วก็จะมีการทำบุญแล้วก็บูชากลับมาไว้ที่บ้านอันนั้นแท้แน่นอนไม่โดนหลอกแน่นอนแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักสะสมพระเครื่องพระบูชาที่เป็นพระยุคเก่าๆซึ่งจะยุคก่อนปี2500ซึ่งหรืออาจจะประมาณปี2500ลงมาซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะดูเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาแล้วว่าเราศรัทธาเนี่ยเกจิท่านไหนเกจิจังหวัดอะไรอาจจะเป็นพระที่บ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับโดยพระเครื่องเนี่ยแบ่งเป็นหลายชนิดหลายประเภทโดยกลุ่มเนี่ยก็จะแบ่งย่อยไปอีกว่าเป็นพระเนื้อผงพระสมเด็จพระกลุ่มหรือพระเหรียญอย่างเงี้ยครับเป็นต้น
หลายประเภทมากเลย
ใช่
แล้วจริงจริงนี้ที่คุณสนใจหลักๆเลยคือเป็นพระประเภทไหนครับ
ส่วนใหญ่ในส่วนตัวผมว่าก็สนใจทุกประเภทแต่มากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความชำนาญการแต่พระเหรียญเนี่ยจะเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าดูง่ายกว่าพระเนื้อผงหรือพระกลุ่มนั่นเอง
พระเหรียญนี่คือพระที่เป็นโลหะใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเอามาปั๊ม
ดูรู้ไหม
เนื้อโลหะนี่มีเนื้ออะไรบ้างครับ
เนื้อโลหะแบ่งเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนาวะนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อครับก็จะแบ่งหลายประเภทเหมือนกันครับ
เนื้อแต่ละเนื้อนี่มีถ้าผมอยากจะได้พระเช่ามาสักเหรียญเงี้ยเนื้อที่คิดว่าน่าจะใช้ดีที่สุดนี้ให้เสริมสิริมงคลกับตัวเองนี่น่าจะเป็นเนื้ออะไรครับ
อันดับแรกเลยต้องดูกำลังก่อนครับต้องดูกำลังทรัพย์ก่อนเพราะว่าพระที่เป็นพระเนื้อทองคำเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนะครับด้วยราคาทองคำเนี่ยถ้าพระเหรียญเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการเอามาหล่อทำพระเครื่องเนี่ยหนึ่งเหรียญจะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ15 กรัมกว่า15 กรัมกว่าเนี่ยก็ถ้าตีเป็นทองคำเนี่ยก็ประมาณบาทหนึ่งนะครับเป็นมูลค่าเนี่ยก็20,000นิดๆแต่พอเราเอาทองคำมาทำเป็นพระเหรียญปุ๊บเนี่ยราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับโดยขั้นต่ำนะครับในราคาจองณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 45,000 ถึง 55,000
อันนี้คือแบบว่าพระที่ยังไม่นิยมมากมาย
เป็นพระใหม่ๆใช่ๆครับ
ถึง2เท่าเลยทีเดียว
ใช่ๆครับเพราะด้วยกับเรื่องของพระเครื่องอะครับคือคนที่เขาหันมาศึกษาแล้วก็มาสะสมเนี่ยเนื่องจากมันมีมูลค่านะครับที่สามารถที่จะขึ้นลงได้ตามสภาพตลาดนะครับแล้วก
็
ที
่
ความนิยมใช่ถูกต้องครับ
พูดถึงความนิยมอย่างนั้นเพิ่มนิดนึงไม่ทราบว่าคุณแจ็คพอจะรู้เรื่องของไตไลล่าที่ตอนนี้เขาฮิตกันแล้วมูลค่าค่อนข้างสูงอันนี้ถือว่าเป็นพวกวัตถุมงคลประเภทนี้ด้วยไหมคะ
ทราบครับทราบเพราะเห็นวัยรุ่นเนี่ยเขานิยมกันมากเลยเขาเอาผมก็ว่าเอาหินสีมาร้อยแล้วก็จะมีการปลุกเสก
ใช่มันก็จะมีพวกตะกรุ
ดใช่ๆเป็นหลอด
เห็นไหมครับว่าเป็นวัตถุมงคลอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไหมคะ
ก็ด้วยครับด้วยซึ่งมันอาจจะรวมไปถึงแฟชั่นด้วยเพราะว่ามันวัตถุมงคลประเภทนี้ก็ได้ความสวยงามด้วยแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมีการบูชาแล้วก็ใช้งานกันก็คือมีความสะดวกในการพกพาอาจจะดีกว่าเหรียญในการขนาดน้อยพออย่างเงี้ยครับแล้วแต่ความนิยม
อย่างนั้นเรากลับเมื่อกี้ฝากเครื่องไปต่อนะคะฝากเครื่องไปต่ออันนี้ที่บอกว่าอันนี้อย่างคุณแจ็คนี่จะขนาดทางด้านโลหะมากกว่าพระผมอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือว่าได้ทั้งหมดเลย
ขนาดพระเหรียญมากกว่าครับที่เป็นเนื้อโลหะ
แล้วจริงๆตอนนี้ที่เขานิยมกันมากๆเลยในเรื่องของพระโลหะที่เป็นพระเหรียญนะคะองค์ไหนคะที่รู้สึกว่าเป็นที่นิยมสูงสุดเลยตอนนี้
ถ้าสูงสุดนะครับมันแบ่งได้ประมาณแบ่งเป็นสองประเภทก่อนอันดับแรกก็คือเป็นพระเก่านะครับพระเก่าก็อาจจะยุคก่อนปี2500กับพระเกจิซึ่งทีนี้เนี่ยพระเกจิก็แบ่งเป็นหลายคณาจารย์อย่างที่เราคุ้นหูตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นคุณย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะมีพระเกจิหลากหลายมากซึ่งตรงนี้แหละทำให้ราคาพระเนี่ยและความต้องการเนี่ยสูงทำให้ราคาเนี่ยขึ้นไปบางเหรียญเนี่ยหลักล้านหลักล้านบาททีนี้ไอตัวมูลค่าตรงนี้นะครับทำให้คนเนี่ยหันมาศึกษาพระเครื่องมันเยอะเพราะว่าถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งก็ว่าได้ครับประมาณนี้ตลาดถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะคุ้นหูกันที่ตลาดท่าพระจันทร์แต่ทุกวันนี้มันก็จะมีตามห้างนะครับตามสูตรพระต่างๆเนี่ยก็ที่หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีที่พันทิพย์งามวงวานนะครับก็จะเป็นของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องนะครับไทยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
ในทีนี้ถ้าสมมติเป็นสมัครเล่นอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปหาเช่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นตามอย่างสมมติเราหน้าวัดที่หน้าวัดเลยนะมหาธาตุที่จะมีแบบแข่งขันแข่งให้เช่าอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอันดับแรกเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยคนที่สนใจพระจริงๆเนี่ยเขาต้องมีพื้นฐานก่อนต้องมีพื้นฐานก่อนที่จะไปเดินดูว่าเอ๊ะเราเหมือนการเดินดูพระมันเหมือนเป็นการเสี่ยงโชคนะในบางในบางคนบางกลุ่มที่อาจจะไปดูพระตามสถานที่ต่างๆเพื่อเผื่อได้พระฟุกเหมือนที่ผมบอกนะเพราะพระมีมูลค่าค่อนข้างสูงดังนั้นเราต้องมีพื้นฐานก่อนก็เหมือนที่บอกว่าวิธีการดูเหรียญเนี่ยก็ไม่ยากครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็เบสิกง่ายๆพื้นฐานง่ายๆก็คือว่าเหรียญโลหะพวกนี้จะต้องไม่บวมนะครับจะต้องมีความคมชัดตึงนะครับโดยพระเกหรือที่เราเรียกว่าพระปองเนี่ยก็คือเป็นการเอาเหรียญโลหะเหรียญแท้นะครับไปถอดจะไปถอดบล็อกถอดพิมพ์การที่การถอดพิมพ์เนี่ยมันทำพอเวลาทำหรือถอดมาปุ๊บเนี่ยมันจะตื้นมันจะไม่คมชัด
มันจะไม่คมชัด
ใช่อันดับแรกครับ
อันแรกเราก็ต้องมีการศึกษาก่อนที่เราจะไปลงตลาด
ใช่ใช
่มีท่านใดที่อยาก
ทำเวลาปกติอะได้พระเ
ก๋ได้พระได้พระเก๋ป้องกันผีได้หรือเปล่าล่ะครับ
ใช่
ผมว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งยึดเหนี่ยวเหมือนสมัยก่อนเนี่ยที่พระเกจิเนี่ยเขาให้พระนักรบไปอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญว่านักรบเนี่ยไปออกรบแล้วก็ชนะกลับมานะครับเราเคยได้ยินเรื่องเหมือนว่าพอกักพอแบมือออกมาทีเนี่ยเป็นคังคกซึ่งอันนี้แหละมันก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยมันยึดเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบางทีแท้เก๋เนี่ยผมว่ามันเป็นหลักพระพุทธศาสนาที่ให้คนเนี่ยใกล้ชิดกับวัดกับพระนะครับเท่านั้นเองอันนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจครับอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลครับ
แปลว่าหมายถึงว่าเราไม่ได้ทำการ
เที่ยวงานใช่พาก็ไม่คุ้มครองครับถ้าเรามีของดีแล้วเรายังไปเกะกะล่าลานหรือไม่อยู่ในศีลในธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็มีเหตุแล้วก็ผลของกรรมตามมานั่นเองเพราะว่ากรรมคือการกระทำ ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดี